Gepli yer adatlık radyosu biz haberler bulmalı. Programam bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programamın şöyle kısanında şuğun 14. dekabrda Leva Polayet'inle Tamın Nepeden göz başına liyan Türkmenistan Hıtay Gaziyatçıcısının açılış davarası oldu. Bu Gaziyatçıcı var adakı mağlumatlarımızı dikkatini döydürler. Proyektin amal aşılmağı ilatın yaşayış derecesinin yok olanmağına nehili təsir edir. Bu akavarada Türkmen rayetleri nəmi fikir ediyarlar diyen meselelerle bağlı dürlü fikir arayışlarla sizi tanıştırar.
Türkmen Hıtay kal geçirciti bizim orsetle öngden geliyen kal davamızda hem bize özümüzü arkayın duymağa mümkünçülük veriyar.
Türkmen Hıtay iktisadi hizmettaşlarının ötmeği Türkmen sahanına nehili ve göçükleri getirip bilir diyen temadan Post-Sovet devletleri oyunca bilirmen Aleksandr Anaradetskiy'nin komentariyası ile sizi tanıştırar.
С началом эксплуатации туркменно-китайского газопровода встает очевидным, что в Центрально-Азийском регионе реально появился новый мощный политико-экономический фактор.
Хытай Халык Республикасының социал-иктисади өсүшү бабында эчилген сүйлөшү һәм бүгүн шуңгы хабарлар үнөлүгү программамызда диңлеп билердиңиз. Гепрешиге Прагадагы студиядан мен Антын Аманов тойдап барыярын. Адатлык толкундарына калыңыз. Hormatly dinleyijiler, Türkmen gadyny Hytaý Halk Respublikasyna aktarjy gaýetçisi şugun dawaraly ýagdaýda işe girdi. Türkmen sanan Hytaýa 30 ýylyň dowamyny ýylla 40 milliard kub metr gady aktarma gödüňini tutýan gaýetçisiniň açylmagy region üçin hem ykdysady hem de siýasy taýdan ähmiýetli waka bolup durýar. Bu Türkmen sanan taryhyna ilkinji ýedek 37 näşary Hytaýa tarap gady satmagy mümkinçilik döredýän täze gaýetçisiniň doly güýjünü 2010-cı ýylda işläp başlajakdygy maglumat berilýär. Bu Lewa Polaýtynyň Taman Nepe ýatagyna ýetirilen gaýetçijiniň açyş dabaratyna Türkmenistanyň prezidenti bilen bir hatarda Hytaýyň, Gazakstanyň hem Özbegistanyň liderleriniň gatnaşanlygy habar berilýär. Temany habarçymyz gözel dowam etdirer.
Türkmenistan Hıtay gaz geçiricisinin Merkezi Aziyanın üstünden geçen bölüğünün uzunluğu 1800 kilometreden kovrak, Turvanın 184,5 kilometre Türkmenistan'ın, 440 kilometre Özbekistan'ın ve 1300 kilometre Kazakistan'ın üstünden geçer. Gaz geçiricisinin Hıtay'ın genişliğinden geçen bölüğü 4,5 kilometreden ibaret. Türkmenistan Hıtay gaz geçiricisinin işe gerdilmeği Türkmen metbuğutunda tarihi vaka deyip adlandırıldı. Türkmenistan'ın gaz seriştelerini Hıtay'ın perspektivi gaz bağlarına çıkarmak boyunca teze energiya koridorunun ehli taraftan bekvitlidigi Türkmen devlet havarlar kulluğunun maglumatında belirlendi. Maglumatta Türkmenistan'ın Hıtay bilen öz ara hizmettaşlığının yukarı depkinde üsiyenliği belirlenip geçen yıl garanda daşarı sevda dolansuğunun 2014'de artanlığı aydıldı. Nevit gaz meseleleri boyunca gün batarlı bilermen Jennifer Dilley Hıtay taraf gaz geçiricisinin işe girdilme Türkmenistan üçin ähmiýetini şeýle kesgitledi.
In any event, the biggest significance is it is the first high volume export.
Onuň esasy ähmiýeti Turwanyň Türkmenistan üçin Orsiýadan üstünden geçmeýän uly mukdarly ilkinji eksport marşruty bolup durýanlygynda.
Opening up for Turkmenistan that does not go to Russia.
Aşgabat bilen Pekin arasında 2006 ýylyň aprel aýynda baglaşylan döwlet ara ulaşygyna laýyklykda Türkmenistandan Hytaýa 30 ýylyň dowamında ýylda 40 milliard kubometr gaz aktarmak planlaşdyrylýar. Emma dowly gözünde Türkmenistan Hytaýa gaz geçirijisiniň 2010-njy ýylda işläp başlajagy aýdylýar. Bu arada hususan da Türkmenistan.ru internet gazety ýazdy. Maglumatda şeýlede bellenişine görä Türkmenistan Hytaýa gaz geçirijisi arkaly aktarylajak gazyň esasy mukdary Türkmen gaz devlet konserni tarapından işledilen Amadiryanın sah kenarındaki gaz yataklarından üpçenediler. Galani ulaşılan bahtiyarlık genişliğinden alınır. Türkmenistan Hıtay gaz geçiricisinin işini üpçenediyen kompleks emeliyatiryen senağıt ve infrastruktur infrastruktura obyektlerinin doly işe tayyardygy 10-njy dekabrda hökümet maslahatynda eglan edilipdi. Gorset metbuatynda peýda bolan sanlara görä geljek ýylda Türkmenistandan Hytaýa 5-6 milliard kubometr gazak tyrmak planlaşdyrylýar. Maglumatlarda şeýlede Aşgabat bilen Pekin arasynda käbir ulaşylmadyk meseleleriň de bardygy bellendi. Hususan da Bremen Novosti gazetesi Türkmenistan bilen Hytaý arasynda gazyň bahasynyň henize çenli ulaşylmagyny galýanlygyny ýazýar. Tarapların özara sevdasının şertleri resmi taydan mälim edilmeýär. Şol biraqtada gazyň her miň kubometrine 130 dollardan diýen sanlaryň öňe sürilýänligini, munyň bolsa türkmen gazyna öz wagtynda Gazpromyň tölän bahasyndan has bestigini Bremen Novosti belledi. Maglumata görä 2009-njy ýylyň 1-nji çäreginde Orset Türkmenistandan gazyň her miň kubometrini 375 dollardan satyn alypdy. Muňa garamazdan Hytaýyň gepleşiklerdäki pozisiýasynyň güýçli Dugun Pekiniň söýleň Tomsunda Türkmenistana beren 4 milliard dollarlyk kreditinden 3 milliardynyň gaz ýataklaryny özleşdirmek üçin haritlaryň satyn alynmagyny, ýene 1 milliardynyň bolsa Türkmenistanyň büdjetini durnuklandyrmak üçin gönükdirilendigini resmi bolmadyk maglumatlara salgylanmak bilen Bremen Novosti gazeti ýazdy. Türkmenistan Hytaý gaz geçirijisiniň işe girdilmeginiň öz nowatynda Pekin üçin aýratyn we üstünlükdigi we bu wakanyň onuň adatça Moskwanyň täsir astynda bolan energiýa terörlerini bay regiona öz täsirini güýçlendirme ugrunda köp ýyllar beden tagallalarynyň hasyly bolup durýanlygyny Frans Press agentligi ýazdy. Türkmenistanyň öňkü elçisi Nur Muhammedhanow Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň işe girdilmeginiň Türkmenistanyň energiýa howpsuzlygy nukdaý nazarynyň möhümdigini bellädi. Şol bir wagtda köp ugrulyk siýasatynyň dowam etdirilmeginiň ähmiýetine ünsi çekdi.
Hytaý gaz satmak gol gowy bäkwetli. Birinci dene, başta da biz diyedik hemisi, dine bir devlete satsan, bir devlete bağlı olsan, hiç vakit amatlı olmaz. Son için iktisadi meselesi oyuncudu, garanti meselesi oyuncudu, siyaset meselesi oyuncudu. Hemme taraflayın o peydalıda. O yüzden dine taivlenem kanahatlanmalıyel. Başka yollarım, amalaşar yali, Evropa meselem.
Türkmen tarapının köp uğurlu energiya hizmettaşlığının geleceğinin olsa yurdun gaz baylıklarının möçverine bağlı olacağını bilermenler aydarlar. Munun olsa henizem soruqlu mesele olmağına galyanlığını Jennifer Delay belledi.
The question is whether there is enough gas to meet all of the commitments that Turkmenistan has made.
Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň işe girdilmeginiň ýa-ni Aşgabat Eýrany tarap hem goşmaça gaz geçirjisini işe girdirmäge taýýarlyk görýär. Türkmenistan şeýlede Orset bilen energiýa hyzmatdaşlygy boýunça gepleşiklerini hem dowam etdirýänligini, şeýlede Ýewropa tarap Nabucco gaz geçirjisine de gyzyklanma bildirýänligini iňlan edýär.
Hawa çeýmedi gözel. Hormatly dinleyijiler, biz Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň açyş dabarasy bilen bagly temany dowam etdirip, bu gaz geçirji dogrusunda Türkmenistanyň käbir raýatlarynyň pikir garaýyşlary bilen sizi tanıştyrýarys. Bu arada ýerli ýaşaýjylar bilen söhbetleşme esasynda Hawa çeýmedi Murat Urwan ýörite maglumat taýýarlady.
Türkmen Hytaý gaz geçirjisi Türkmenistan üçin garaşsyzlyk döwrüne amala aşyrylan iň uly proýektleriň biri. Bu proýekt ilatyň arasyna uly gyzykdyrma döretdi. Ilat arasyna bu proýektde dürli-dürli garaşyşlar bar. Efirde adyň tutulmagyny islemedik. Aşgabatly synçy Türkmen Hytaý gaz geçirjisi barada öz pikirini şeýle beýan etdi. Türkmen Hytaý gaz geçirjisi Türkmenistany halkary arenada özüni has ynanmy duýmagyna ýardam eder. Gazyň eksportynyň ýollary näçe bolsa bize şon çoda bähwitli. Türkmen Hytaý gaz geçirjisi bizim Orset bilen öňden gelýän gaz dawamyzda hem bize özümizi arkayn duýmaga mümkinçilik berýär. Biz belli bir derejede Orsete aktyrjak gazyny üçin ömrümizi bähwitli bolan bahany goýup bileriz. Hytaý meniň pikirimçe Orset ýalda Hytaý bu proýektde esasan ykdysady bähwitlerini arap razy boldum kadýar. Şonuň üçin Orset ýaly bize siýasy basyş etmez diýip çapdaýar. Elbette biz Hytaýa öz gazymyzy näçeden satjakdygymyzy bilemiz. Bu ýagdaý gowy däl. Gaz sevdası Türkmenistan üçün strategik əhmiyyətə eyidir. Sonun üçün qaz ilə bağlanışıqlı malumatları xalq hükman bilməli. Bu uğurda açıçanlıq olsa uğurluq olmaz deyib yerdə sinça etdi. Özünü Ağamurat deyib tanıdan yokarı qucayının valimi bu qaz geçiricisinin geleceğinə pesimist qarayandığına edib şeyler idi. Mən Xitay ilə 30 yıl qaz şartnamasını anıbbaram oq. Orfet bilənim 20-30 yıllık şartnamı qol çekilibdi. Yönüşor şartnamanın nəyə yerine yetirilendiğini bize yanbır neçelik gördük. Şu yıl olsa orfer şeftname boyunca öz borçlarını yerine yetirmen son biz bu gaz sevdasını 8 milyar dolar yitirdik. Türkmenistan sol yetkilerinin övvezini doğurmağını orfiyetten talep edip bilmedi. Hıtay bilenem şeyle yağda yüze çıkıp bilir. Yeryüzünde komünist rejimler iyiliğine yıkılıyor. Hıtay'da hem şeyle bulma ihtimal. Bu gaz geçirici Özbekistan'ın hem de Kazakistan'ın üstünden hem geçiyor. Biz olardan hem belli bir derecede kararsız olmamız ihtimal. Orfet bilen Ukrayna'nın arasındaki transit meselesi muhumsal olup bilir. Benim fikrimçe biz esasen demokratik, sivilizlenen yurtlar ile atlaşıkları östürecek olmalı. Biz gunvatar yurtlar ile energetika uğurdan hımmattaşlığı ilerletmeli. Elbette berde Azerbaycan bilen Kaspi denirnakı cedelli adalar olunca problem var. Bu problemi çözmek bağlamında işler alınıp barlar deyip iki yurdun resmileri kemaydiyarlar. Yönü nehili işlerin amalı asırlayan da vardı bizde malumat yok. Biz hatta sol adaların Kaspi Denizi'nin niresinde yerleşendiğini hem bilmeyiz deyip ağamıza sözünün ahırına etti. Aşkavati telekeci Allah'a verdi olsa Hıtay'a satılacak gazdan gelecek pulun neyme sarf edilecekti alada koyandığına edip şeyle dedi. Bu satılacak gazın pulu nire gider ki neymen alada koyansa var. Sol gelecek puller ilatın aylıklarını münasip derece kaldırmak için sarp edilir mi ki? Bizim prezidentimiz 2010 yıl için bücret bağlı gurur edenle 2 yılın bücreti yanlış energetika kompleksinin girdecilerine bağlı olmaz dedi. Elbette çimar sevdasına bağlı olmanı yaşak bilsek ona yetesat yok. Ama Hıtay'a satılacak gazdan gelecek pul hem az değerler. O pulları bizim hükümetimiz neyeme sarp eder ki? Neyim için bize bu arada hiç saat aitmeyarlar. Bu pullar halkın pulu akırın deyip Allah'a verdi aitti. Menine gaz sevdasıyla işim yok deyip aşkavatlı pensiyoner amanva dava aitti. Sebebi biz neyse gaz satsak da bizim pensiyelerimiz, aylıklarımız köpülün yok. Köpülsülerim 10% köpüldüler. Son olsa bakarlar 20% yukarı kalıyor. Üstüne de salgıtlar hem artıyor. Gazdan gelecek pullar olsa yine de köşkleri, mermerli yaşayış cahileri, köpçülüklerin değerler geçirmeye sarf edilerim ki diyarın. Sonun için halk gaz sevdasıyla kızıklanmayar deyip amanına dağı sözünü cemledi.
Siz Türkmenistanlı xabarçımız Murat Urvanın yerli yaşayıcılar ilə söhbətləşi əsasında tayyarlanı malumatını dinlediniz. Qıysqa bilinçdən son xabarlar önlüğü proqramamızı devam etdirərs. Tolqunlarımızdan ayrılmaq. Amnesty International xalqara qurumatı Özbekistan insan hüquqlarını qoruyucuların azadlığı üçün aksiya elan etdi.
Эти люди были признаны международной амнистией узниками совести.
Соңғы дәуірде Қырғызстанда түрмеден қашқан тұтқындар артып барғандығы айтылды.
На сегодняшний день назначено служебное расследование.
Оғанстанның Хова авиациясында 25 жыл ішлен Меджидің өз іш тәжірибесі барыды беріп көрігіні тыңдамет іслетеңіз біздің қоңшыларымызға атлы юриті программамызды тыңдамаға чақырыяр. Программаны қептенің душынме күні Ашхабад вақты білен ақшам 20 сағат 5 минутта, 20 сағат 35 минутта, тишінме күні ертен 8 сағат 5 минутта эфирі кетер. Gepleyer Azatlyk Radiosu biz xabarlar günlügü programamyzy şu gün 14-nji dekabrda Türkmenistan Hıtay gaz geçirjisiniň açyş dabarasy hakdaky tema bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa Türkmenistan Hıtay gaz geçirjisiniň açylmagynyň regional ähmiýeti barada postsovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Naradetskiýanyň kommentariýasyna diqqatyňizi öýdürýär. Onuň mazmuny bilen sizi kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştyrar.
С началом эксплуатации туркмено-китайского газопровода встает очевидным, что в Центрально-Азийском регионе реально появился новый мощный политико-экономический фактор.
Turkmenistan Xitayga turwatynyň ulanmagy berilmegi bilen Merkez Aziýa regionyna güýçli siýasy ykdysady faktor peýda boldy. Ol Xitay bu ýagdaý Moskwany alada goýman durup bilmez. Bu wakanyň ören şynlygy netijeleri de bolmagy mümkin. Ol 10 ýyllyklaryň dowamyny kemale gelen hem ornaşan garaşlylygyň hem gatnaşyklaryň guruluşyny üýtgeder. Dekabrın ortasında bir näçe günün dowamında iki waka bolup, eger olar deňeşdirsek, regionny bolýan özgörüşleriň kartinasyny görmek mümkin. Türkmenistanyň, Hitaýyň, Gazagystanyň hem Özbegistanyň prezidentleri uly dabara bilen Aşgabatda duşuşdylar. Olar iş ýüzünde ara gatnaşygyň täze strategik ugruny esaslandyrýarlar. Şu ýerde bellemeli bir porsat, regionyň meseleleri çözülenine däp bolup gelýän eýeti, orsiýeti ýok. Yeni bir näçe günden Orsiýetiň prezidenti Türkmenistanda peýda bolar. Oňa Aşgabatda ors mekdebini açmak misiýeti ýetdi. Manum adamyň boýunça bu iki wakany bir-biri bilen asla deňeşdirmek mümkin däl. Hakykat ýüzünde Orsiýet geljekde bölüşiljek energetik saçakdan çetleşdirildi. Mundan başga Hitaý ýaly Newit gady ägirt uly möçberlerde ulanýan müşterä eýe bolmagyň Merkez Aziýa üçin azatlyk şemaly ýaly bolup görnýändigini Moskwa düşünmendir onoklar. Regionny energiýa serişdelerini daşar bazara çykaryan Türkmenistan, Gazagystan, Özbegistan inni müşter saýlamak mümkinçiligine eýe boldy. Ondan başga Merkez Aziýa ýurtlarynyň Orsiýet bilen gatnaşyklary hem işe gulary güllük bolup durmaýardy. Bu ýagdaýy Türkmenistanyň hem Özbegistanyň mysalyny aýdym görmek mümkin. Iň bir soňky mysal aprel aýynyň märi Türkmen gady Orsiýete akmaýar. Bu görnüp duran fakt, şu günkü gün Türkmen tarapy bu ýagdaýa betbagçylyk katastrofa hökmünde seretmeýär diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Gorazdo svobodniej w wyborze orientirow budut i drugie strany regiona.
Uğur saylamakta regionun beylikli yurtları da inni has erkin bolar. Hıtay'ın partner hükmününe peyda olmağı, şu vaatı çenli Orsiýetin berk gözövçülügi, penasat sınna bolan devletleri şol penakarlıktan halat eder. Hıtay yolbaşıları Evropa'nın mısalını şeyli karaşılılığın nehili koptuğunu göz getirdiler. Hıtay faktörünün Türkmenistan için yeni devre ehmiyetli tarafı var. Aradaki katnaşıklar beylikli bolmağı mükün müşterileri de canlandırmağı terer. Olar İran, Günmatır Evropa hem Amerika'nın Birleşen Ştatları. Bu yurtlar regionun ötüşüne hassa aktiv katnaşıp bilir. Tehran eyyemden aktivlik korkudup barlaşığı meyilliliğini eşgar etti. Bundan bir avat olalkısına kararını hedir İran bilen prinsipiyal meselelerde dil tapışmak yenilleşti. Şu kontekste Birleşen Ştatların hem Evrosoyuzun Kaspi'nin statusunu çözmekte Azerbaycan'a tesir getirmegi Aşgabat üçin ören mühim bolup duruyar. Hut şu ýagdaý Türkmen Evropa gatnaşyklaryny saklap duran faktor. Gepin gysgaty partner hökmünde Hitaýyň Merkez Aziýa regionyna peýda bolmagy, Orsiýete täze bir taryhy roly, islenmeýän partnerlygy berýär. Türkmenistanyň täze eýe bolan daşarky azatlygy ýurdun içindäki özgörüşlere täsir ýetirermi? Şu soraw dünýä jemgyýetçiligini gyzyklandyrman durup bilmez. Daşarkı gısışlardan, diktattan halat olmağı devletin içerki sistemasının biraz yumuşamağına getirir mi? İzolyasyadan üzgülükten çıkmak bilen, rejimin umumi açıklaşmasının arasını tiyade onun dengagramlılık, balans dörer mi deyip, Polsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Возникнет ли новый положительный баланс между прорывом изоляции и общей либерализацией режима?
Siz Posovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Narodeskiniň şahsy pikir garaýşlary bilen tanşyrlyňyz. Gaýdaly dinleýijiler, indi bolsa 1 milliard 300 million adamdan gowrak ýylatly Hitaý Halk Respublikasynyň sosial ykdysady ýagdaýyna ünsüňde çekip, bu barada ýakynyň Hitaýa sapar eden Germaniýaly habarçymyz Aras Peruş bilen kärdeşim Guwonç Eräniň üçin söhbetdeşligini sezdirýär.
Aradağa siz yakınına Xitayda bolonunuzda global mali krize qaramazdan bu yurtdaki iqtisadi öşlere şayat bolunuz mu?
Sonku derek men 2007'de varıp kaydıptım. Sonun beri şu 2 yılın içinde köp zatları ütkaptır. Öze kavuluğa tarafı ütkaptır. Misal için Pekin'in şu transport meselesi bir uli mesele olup duruyordu. Katı bir kıyımsızlık değil. şol inni täze dören gatnaw mümkinçilikleri bilen gaty yengilleştirilipdir. Global maliye krizisine gelsek men şonu Xitaylyň öýlerinin hem dogusy sorap gördüm. Şonuň täsirini duýup bilýärmisiňiz diýip. Şu maliye krizisi Pekin'in üyesine bir kem bir diyorluk derecede ziyan yetirmedi gömeng diye. Ol köprüç senagatlaşan regionlara, köprüçem gün ortada, Guangdong ya beylik regionlar, şolar eksporta karşılığı iktisadiyetleri var. Şu taraflarda öz ziyan yetiriptir. Yani geçtişime göre neçe milyon adım öz iş ordunu yetiriptir ya karhanalar yapılıptır ya şolar ya zattır. Yöne Pekin'in üyesine bir kem bir gözü iyileyen zat yok.
Şol eşçileri halkın günnelik durmuşuna görmek bolýarmy?
Indi soňky ýyllarda şu Hytaýda bolan ykdysady galkynyşdan peýdalanyp bilen adamlar var. Şol adamların güderen ýagdaýy gatnaşyklaryna gaýdy. Şol aky gün metardakydan bir tapawut ýok. Men öýlerini hem baryp gördüm gatnaşyklaryna baýa beýlekler bilen ýakynynym görýär. Şol şu edir şu Almanya ýa Fransiýada ýaly. Ýöne bu adamlar köprençe öz aýdyşlar ýaly. Döwrewap durmuşa taýýarçylygy hem de mümkinçiligi bar adamlar. Köpüş okulya bilimli gatlak. Iqtisadi ösüşden peydalanıp bilmedik adamlar ya regionlar da var. Umuman täze galkınıştan peydalananlar şehirler. Köprenç de yurdun günnöğür regionları. Yöne ova yerlerini hemen girip görmek, yöne yağday qawdiyal korpsuzluk hem bar deyip eşittim. Bunu inni qaziye sunarlarım yaşırıp duran okuyaz yerler, yönküler yerler. Şol yerlerdeki adamların mısar için güzelen yağdayını kavulandırmak barada fikirler aydır ya. Ya adam başına düşen girdici tefavutlar veriliyor. Bay regionlar bilen garip regionlar arasındaki tefavut bundan hem yukarılar diyen korku dile getiriliyor. Ya bunun hem bir sosyal bir düzgünsüzlüklere getirilen korkuluyor. Şol yazatlar aydırlar.
Aradağını aylık günlükler nehili. Bu arada rayatlar neyme diyerler?
Şehirlerde yakılan yağdaylar men bir ervettir deyip hesap edim. O aylığı vaktinde tölülmeyer ya beylik diyen zatlar yok. O zatlar hem var. Eğer bolsa yankı pensiya ya yağdaylar hem. O zatların bir kıyınsılık yok. Men pensiyonerler de bilen gepleşip gördüm. Bırak kıyınsılık çekip gören adımlar görmek. Şu kazi sorunlarda okuyorlar men eğer dinleyip görenimde. Mesela çünkü şehirdeki adımlar bir 5000 yuan aylık alyan mı olsa ol ova yerlerindeki 300 diye ya 500 diye olsun şu ara tefavudunu şu taylarda görüp oluyor. Ondan sonra yani çağılır için mektebe pul tölülmeli ya böyle kaharacatlar var. Şu taylarda kıyınçılık çekerler deyip yazıyorlar hem de öldüre mait yazıyorlar.
İlatın işlin üpçünçük yağday var da ne maydıp bulur?
Kâmbir işsizlik deyip kıyınçılık veren adamlar kökenin tevraklarını bağırdır deyip bir kredemok. Yöne yapılan karhanalar var, ziyan çeken karhanalar var ya kampanyalar var. Şu taraflarda men köprenç adamlar iş oranlarını yitirip deyip eşittim ve sahan hem bir neçe milyondan yukarı. Gün matarda köprenç 21. asır Aziyanın ve Ilayta'da Hıtay'ın asırı deyip düşünülüyor. Şu sebepten hem Türkmenistan'ın Hıtay'dan peydalanara hem de Hıtay'dan sapak alara katı köp mümkünçülükleri var. Türkmenistan şol mümkünçülüklerden peydalansa Laita'da şu iktisadi ösüşü yukarılandırmakta. Ilmi buğdaklarda da senagat buğdaklarında hem bolsa energiya buğdaklarında hem şular yali hizmettaşlıkı güçlendirmeli hem de şundan peydalanmağa sinirşmalı pikir ediyen.
Siz Hıtay Halk Respublikasında ilatın sosyal iqtisadi ýagdaýy hakda habarçymyz Arat Perwişle geçirilen söhbetdeşigi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnelik programmamyzyň birinji bölümi tamamlady. Tamamlandy. Gepleşigimiziň ikinji ýarmyna Hamas toporunyň döredilmeginiň ýylly önümi bilen bagly maglumatlary, Türkmenistan bilen Özbekistanyň Serhet ýaka regionlaryna ýaşaýanlaryň gatnaşygyny aňsatlaşdyrmak wagtynda bu iki ýurdun arasynda gol çekilen ala Aşığa ünsünde çekers. Türkmenistanın bir taraflık statüsü var adı. Türkmenistan'a yerleşen Amerikan ilçhanatının vekilinin karayışları bilen sizi tanıştırarız. 13. dekabrda Türkmenistan'a belirlenen bir taraflık günü bilen bağlı post-sovet devletleri oyuncu bilermen Aleksandr Narodetskiy'nin komentariyatının mazmununu sizi eştirers. Hazır olsa kıyısqa saatli hareketmeden son günün mühüm xabarlar bilen sizi kardeşim Muhammed Tahir tanıştırar. Azatlığın turku Kunlarına alın.